Here at the forum, you said that you're not going to give too many ideas of your own on the current.
Foruma diskusijas sākumā jūs sacījāt, ka neizteiksiet pārāk daudz savu ideju par ekonomisko situāciju Baltijas reģionā. Tādēļ tagad es gribētu sākt ar to, kā jūs raksturotu gan kopējo, gan arī ekonomisko situāciju Baltijā.
Well, I think the Baltic states are caught up in the worst security crisis that Europe has seen in decades.
Es domāju, ka Baltijas valstis pašreiz ir iesaistītas nopietnākajā drošības krīzē, ko rietumi ir piedzīvojuši vairāku desmitgažu laikā. Un tā būs ietekme arī uz ekonomiku. Es baidos, ka Eirozonas atveseļošanās process tiks apdraudēts, jo attiecības ar Krievi ir pasliktinājušās, un situācija Ukrainā raisa satraukumu. Tādēļ ir zudusi ekonomiskā pārliecība. Zināmā mērā šeit Latvijā jūs varat sevi mierināt, ka jūs neesat Ukraina. Jūs esat Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, un iespējams daļa no vietējo Krievu varētu saprast, ka Krievijas rūpes un uzmanība nav nesuši ļoti labus dzīves apstākļus iedzīvotājiem Ukrainas austrumos. Tas, protams, ir iegūms. Un, protams, jūs iegūsiet arī no naudas, kas nāk no Krievijas un Ukrainas, meklējot drošu noguldījumu vietu. Un, ja tā tiek pareizi uzraudzīta, pievēršot uzmanību naudas atmazgāšanai un visiem pārējiem aspektiem, tad šī nauda var dot nelielu grūdienu vietējiem finanšu sektoram. Bet svarīgākais ir, lai Latviju pievērstu uzmanību visām savām vājākajām vietām. Jo Krievija neuzbrok valstīm tikai ar militāro spēku. Tā veic arī kiberuzbrukumus, kā arī izmanto ekonomiskos, psiholoģiskos, informatīvos un daudzus citus rīkus savos uzbrukumos. Un Latvijā šajā ziņā ir savi vājie punkti. Visas šīs lietas Latviju var atrisināt un uzlabot, bet tā ir jāsaņemas un tas jāizdara.
Es gribētu vēl atgriezties pie ekonomikas. Diskusiju laikā mani pārsteidza viens apgalvojums, ka nerezidentu ieguldījumu palielināšana var nest pozitīvu ieguvumu Latvijas pašreizajā situācijā. Līdz šim mēs esam daudz runājuši, ka balstīt banku biznesu uz nerezidentu ieguldījumiem ir diezgan riskanti, jo šī nauda pazūd, tikko ir mazākās aizdomas par iespējamajām problēmām. Jūs apgalvojat, ka to var darīt, ja vien ir pienācīga kontrole. Bet vai šāda kontrole tiešām var pilnībā nodrošināt? Visam jau ir savi limiti.
Man jāatzīst, ka vēsture mums rāda, ka Latvijai īsti neveicas ar šo biznesa modeļu uzraudzību. Un ja es būtu Latvijas nodokļu maksātājs, tad es būtu ļoti uzmanīgs. Jo es gribētu zināt, vai man atkal par visu nebūs jāmaksā, gadījumā, ja kaut kas noiet greizi. Un mācības no Pareks bankas sabrukšanas ir diezgan satraucošas, jo neviens nav devies cietumā, neviens nav sodīts, un cilvēki, kuri ir uzvedušies bezatbildīgi, šķiet ir tikuši sveikā. Un tas ir ļoti satraucoši no parasto iedzīvotāju skatu punkta. Bet es domāju, ka uz nerezidentu biznesu ir iespējams paskatīties ar pietiekami konservatīvu skatu, vaicājot sev, ko mēs tiešām varētu darīt. It sevišķi būtu jāveicina ilgtermiņa noguldījumi, nevis īstermiņa karstās naudas piesaistīšana, kas ātri ieplūst un ātri aizplūst. Būtu jāveicina, lai cilvēki ieguldītu naudu Latvijas ekonomikā, un nevis tikai nekustamajos īpašumos Jūrmalā, bet gan īstajā ekonomikā. Tā kā es domāju, ka šeit ir savas iespējas, bet es esmu ārkārtīgi skeptisks par regulātoru un baņķieru spēju to visu paveikt prātīgi. Tā kā viņiem būtu sevi nopietni jāpierāda.
Ja runājam par Krievijas naudu, tad jūs iepriekš pieminējāt, ka mēs spējam piesaistīt naudu, bet mēs arī esam diezgan tuvu notikumiem, kas var nest gan ieguvumus, gan zaudējumus. Kā jūs novērtētu šo iespējamo priekšrocību un trūkumu savstarpējo līdzsvaru pašreizajā brīdī?
Es domāju, ka daudz latviešu būtu ļoti priecīgi, ja būtu iespējams izraut Latviju un novietot to kaut kur jūras vidū starp Lielbritāniju un Norvēģiju. Bet to nav iespējams izdarīt, tādēļ jums jāpaliek tur, kur jūs esat. Un es domāju, ka jums savu atrašanās vietu būtu jāizmanto pēc iespējas labāk. Jums arī jābūt spēcīgiem, un tas nozīmē gan aizsardzības budžeta palielināšanu, gan arī cīņu ar korupciju. Mani satrauc tas, ka KNAB šķiet ir novājināts. Latvijā pastāv labas un spēcīgas iestādes, bet valstī būtu par šīm iestādēm jārūpējas, jo zināmā mērā tās kompensē politiskās sistēmas trūkumu. Es domāju, ka jums būtu jāpievērš nopietna uzmanība gan naudai politikā, gan naudai medijos, gan arī visām tām lietām, kuras Krievija pēdējo 20 gadu laikā ir tradicionāli izmantojusi savu mērķu sasniegšanai. Un te nav vietas pašapmierinātībai.
Šim stāstam ir arī otrā puse, proti vai Eiropa kopumā ir izpratne par to, kas patiesībā notiek. Baltijas valstis ir, es teiktu, kliegušas par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā, aicinot pārējās Eiropas valstis saprast, ka turpināt pa vecam vairs nevar. Bet, manuprāt, daudz kur Eiropā pastāv diezgan skaidra vēlme atgriezties pie ierastās kārtības, cik vien ātri ir iespējams. Jūs arī esat diezgan aktīvi mēģinājis likt cilvēkiem saprast, uz ko Krievija jūsuprāt ir spējīga. Kā jums liekas, vai šobrīd Eiropa saprot, kas patiesībā notiek?
It's not there yet of what is actually happening.
I think awareness is growing, but the awareness is more of the problem.
Es domāju, ka izpratne pieaug, bet es domāju, ka izpratne ir vairāk par problēmu, nevis par tās risinājumu. Un es par to esmu bijis satraucis vairāk nekā 20 gadus. Šīs problēmas aizsākās vēl pirms Putina. Krievija jau kopš 90. Gadiem nav spējusi atzīt un nosodīt savu totalitāro pagātni un impērisko mantojumu. Un tas ir kalpojis par pamatu visām turpmākajām problēmām, tostarp čekistu atzimšanai. Es domāju, ka latvieši, lietuvieši, poļi un čehi par to ir brīdinājuši ļoti skaidri un ļoti skaļi. Un tā ir rietuma vaina, ka viņi nav tam klausījuši. Es daudz gadu garumā esmu mēģinājis tam palīdzēt, pievienoties šim robežvalstu korim. Es domāju, ka tagad rietumi atzīst, ka Krievija nedodas pareizajā virzienā, un tas rada problēmas un nepieciešamību savaldīt Putinu. Rietumi sāk saprast, ka šis revanšisma modelis tiek attiecināts ne tikai uz Ukrainu, kas daudz rietumnieku izpratnē nav nekāda kārtīga valsts, bet var atkārtoties šeit un arī Somijā. Bet, manuprāt, vēl nav gatavības uzņemties ekonomiskos zaudējumus, lai apturētu Krieviju un padarītu sevi spēcīgākus. Un nav arī vēlmes uzņemties militāros riskus, saprotot, ka jums uzbruks tikai tad, ja jūs būsiet vāji. Nevienam netiek uzbrukts, ja viņš ir spēcīgs. Un mēs Eiropā esam piekopuši taktiku, kas liek mums izskatīties vājiem, domājot, ka Krievija tādēļ mums neuzbruks. Un tā ir skaidra muļķība.
Aizvadītajā nedēļā izdevumā Financial Times es izlasīju vienu komentāru par Krieviju, kas mani pārsteidza ar savu tiešumu. Komentāra autors norādīja, ka rietumiem vajadzētu beidzot atmest pēdējās ilūzijas, kas radās pēc augstā kara, un saprast, ka tieši Krievija, nevis islāma valsts ekstrēmisti, ir Eiropas bīstamākais kaimiņš. Un mani pārsteidza šī komentāra tiešums, ko lielā mērā izraisīja Krievijas politiskā ideologa Karaganova iepriekšējā publikācija šajā laikrakstā.
Jā, tā lielā mērā bija atbilde uz Karaganova rakstu, un komentāra autors bija Mārtins Vulfs, kurš ir mans sens draugs un arī viens no galvenajiem sabiedrotiem šajā ziņā.
Jā, bet vai kāds tajā klausās? Tāds ir mans jautājums.
Yes, they're listening, but they're not necessarily understanding the full message.
Jā, cilvēki klausās, bet viņi nevienmēr saprot, kas ar to visu tiek mēģināts pateikt. Es tiešām domāju, ka rietumi atkal mostas, un tas, kas 2008. Gadā tika uzskatīts par Edvarda Lukasa trakajiem izteikumiem, šobrīd ir visizplatītākais situācijas novērtējums. Proti, ka Krievijā valda kleptokrātija, ka tā ir agresīva, ka pastāv cieša saikne starp represijām pašmājās un agresīvu aiz robežām, ka Krievija neuztver mūsu nopietni, un ka tajā ir noticis būtisks strateģisks atkritiens. Pirms 25 gadiem mums priekšā bija Krievija, kas gribēja draudzēties ar rietumiem, kurai patika mūsu dzīvesveids un kura gribēja mums līdzināties. Tagad visi šie nosacījumi vairs nav spēkā. Es domāju, ka to visi saprot. Bet tas, kas vēl nav visiem skaidrs, ir loģiskie secinājumi, kas no tā izriet. Un tas nozīmē, ka mums būtu jātērē daudz naudas enerģetiskajai drošībai. Mums būtu jāpieņem, ka tuvāko 5 gadu nākotne būs krietni sarežģītāka, jo mums nāksies izmantot mazāk Krievijas gāzes, tā vietā pielietojot citus kurināmos vai samazinot kopējo patēriņu, vai arī pērkot dargo sašķidrināto gāzi, ceļot tam krātuves. Šīs problēmas ir pilnībā risināmas, bet tas maksā dārgi. Mēs nevēlamies stāties pretī Gazprom, jo South Stream projekts iesaistītajām valstīm šķiet ļoti pievilcīgs. Eiropas Savienība ir piedzīvojusi pamatīgu strateģisku sakāvi South Stream jautājumā. Un mēs arī neīsti gribam darīt to, kas mums būtu jādara aizsardzības jomā. Mums būtu jātērē vairāk naudas, lai amerikāņi arī turpmāk būtu gatavi iesaistīties un palīdzēt. Mums ir jābūt tiešām nopietnai aizsardzības jomas plānošanai. Mums ir diezgan skaidri jāpasaka, ka mums ir atomieroči, un ja mums uzbruks, mēs tos izmantosim. Es domāju, ka Eiropā šajā ziņā joprojām lielā mērā valda pacifistu uzskati, jo rietumu eiropieši nav pietiekami nobiedēti.
Pirms ASV prezidents Baraks Obama septembra sākumā apmeklēja Tallinu, jūs publiski aicinājāt viņu nakt klājā ar ļoti iedvesmojošu runu. Vai viņam tas ir izdevies?
I think the speech was brilliant. It was a fantastic speech. He didn't say ich bin ein Estlander, which I wanted to say.
Es domāju, ka runa bija lieliska. Tā tiešām bija fantastiska runa. Viņš nepateica, es esmu igaunis, kā es viņu aicināju, bet viņš teica ko līdzīgu. Bet neviens neapšauba, ka Obamam padodas labas runas. Problēma ir ar to, kas notiek starp runām. Un es redzu fundamentālu Amerikas intereses un iesaistes trūkumu Eiropā. Mums ir sava veida postatlantiskais prezidents un antiatlantiska Eiropa, kas ir slikta kombinācija. Bet es domāju, ka amerikāņi sāk saprast, ka viņa netiks uztvērta nopietni Āzijā, ja viņa netiks uztvērta nopietni Eiropā. Japāna, Taivāna un Dienvidkoreja ļoti uzmanīgi vēro, kas notiek Eiropā. Tostarp to, kas notiek Baltijas valstīs. Un viņi saka, ja jau Amerika nebūs uzticīga NATO, kas ir tās nozīmīgākā militāra alianse, tad ko gan atliek gaidīt mums? Tādēļ, ja Amerika vēlas tik nopietni uztvert klusā okeāna reģionā, tā ir jāpaliek uzticīgai arī Eiropai. Un šo atziņu Vašingtonā pamazām sāk saprast.
Let's hope so. Thank you very much.
My pleasure. Okay.